fint å være her igjen. Det her har jeg sett fram til. Jeg skal også snakke om lydighet, og det et tema som jeg har egentlig spurt om jeg kunne få lov til å snakke om selv. Fordi det noe jeg brenner for, noe som jeg opptatt av, at vi må få på agendaen i menigheten igjen. Jeg skal snakke om lydighet, men jeg skal begynne et litt annet sted, så ikke bli forvirret om ikke dette med lydighet dukker opp helt i starten av det jeg skal si. Jeg kommer til det. Jeg vil begynne med å lese en veldig kjent tekst for de fleste. Teksten om Jesus som vintre og vi som greinene. Og den teksten kommer til å ligge i bunnen for det jeg skal dele med dere i dag. Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han så den kan bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Husk at den hellige ånd ikke en idealist. Jeg var 19 år, og disipeltreningsskolen i ungdom oppdrag var ved veis ende. Nå var stab og 16 elever samlet for en aller siste gang, etter et intenst og begivenhetsrikt halvår sammen. Og det var hovedlederen på basen som holdt avskjedstalen for oss. Og hva han ellers sa, husker jeg ikke. Men akkurat denne setningen har brent seg fast. Husk at den hellige ånd ikke en idealist. Der og da så kjentes det mest ut som et lyskespark, hvis jeg skal være ærlig. Hvorfor i alle dager sa han det? Hva mente han egentlig? Her satt vi en gjeng ungdommer, tent i brann for Jesus. Vi hadde nettopp erfart store ting med Gud. Få dager tidligere så hadde vi kommet hjem fra en mindblowing misjonstur, outreach, til Bulgaria. Et Bulgaria som nettopp var kommet ut av kommunismens jerngrep. Mange hadde tatt imot evangeliet. Folk stimlet rundt sammen rundt oss når vi var ute på gata evangelisert. Vi så tegn og under, rett framfor øynene på oss. Vi var gira. Og selv så hadde jeg under dette halvåret på DTS-en tatt en ny bestemmelse om å gi livet mitt til Jesus med hud og hår. Husk at den hellige ånd ikke en idealist. Og det sa han, som var leder i en misjonsorganisasjon der selve DNA-et er å mobilisere ung idealisme til innsats for Guds rike. Men kanskje var det nettopp derfor setningen tok sånn tak i meg, og at jeg aldri har glemt den siden, for det har jeg ikke. I de senere årene så har faktisk den setningen kommet til meg oftere og oftere. Det er akkurat som om det har demret for meg hvor viktig viktig det var det den gang unge misjonslederen sa. Hvor viktig det egentlig er. Og det rommer en dyp sannhet som jeg tror vi som menighet trenger å forstå, og kanskje I dag mer enn noen gang. Det slår meg I møte med kristen forkynnelse og undervisning. Det slår meg I møte med typiske prioriteringer I menigheter og kristne fellesskap I dag, hvor forskjellige de ellers når det gjelder teologi eller fromhetstype. Men det slår meg like mye I møte med mitt eget hjerte. Det som foregår her. Det utrolig lett å gjøre livet med Gud til en form for idealisme. Hva mener jeg med idealisme? Ja, en idealist jo en som styrer etter de høye idealene, ikke sant? Det ligger I selve ordet. Vi kunne si at den motivert av det ideelle og legger sjela si I at det skal bli til virkelighet. Vi skal vinne verden! Typisk for idealismen at den blir veldig opptatt av målet og midlene for å komme dit. Innsatsen du og jeg legger ned blir veldig, veldig viktig også. Og det noe med skyve I tida vår, tendenser som også preger menigheten bredt, som lett fører oss inn på det idealistiske sporet. Og jo mer fremoverlent vi på vegne av Guds rike og Guds sak, jo større faren for å havne der. Vi har så mye vi skal realisere I Guds navn, Men med all vår innvielse og alle våre åndelige prosjekter, så det en overhengende fare for at vi gjennom det faktisk fortrenger den hellige ånd og det han vil. For ånden ingen idealist. I mange kristne miljøer så det blitt et sterkere fokus på åndelig disiplin og åndelige disipliner de senere år. Jeg jo snart 50, og jeg har sett virkelig utviklingen der, hvor på en måte dette med åndelig disiplin, åndelige praksiser, det blitt veldig sterkt fokus på det. Mange opptatt av å søke Guds nærvær, prioritere bønn, gå djupere med Gud. Og I fellesskap der en opptatt av fornyelse og utvikling, så legger forkynnelse og undervisning ofte mye vekt på det som fremmer personlig og åndelig vekst. Eller en opptatt av at vi som fellesskap må komme ut av menighetsbobla og bli mer offensivt utadrettet så Guds rike kan gå frem. Vi vil bringe Guds gode til bygda vår eller byen vår. Vi vil engasjere oss I samfunnslivet, bringe Jesus til folk der de med. Og alt det jeg snakker om her jo selvfølgelig både godt og rett og sant og alt som har positivt fortegn. Likevel det noe med måten vi forheller oss til det her som gjør at jeg tar opp det her. Og stikkordet egentlig allerede gitt når jeg brukt uttrykket åndelige prosjekter. Åndelige prosjekter. Når vi tilrettelegger og snakker om disse tingene, som kommer de ofte I en viss innpakning, som ikke nøytral. Vi opptatt av at ting må fungere. Vi må gjøre troa relevant. Det må vi, til en viss grad, men det noe med perspektivet der likevel. Merk meg også at ofte så tar forkynnelse og kristne opplæring form av motivasjonsprekna og inspirational talk. De kretser stort sett om erfaringene våre, og hva vi skal bli og utvikle oss mot, kanskje mer enn å lede oss inn I et møte med Gud og hans sannhet. Vi med på et prosjekt der det overordnede målet å bygge identitet og endre kultur. Det ofte også en logikk som kommer inn. Vi på det instrumentelle sporet. Vi vil at Guds rike skal gå frem, vi vil ha mer av Gud, men skal vi lykkes, så må kirka være styrt av et formål, en visjon. Men hver menighet med respekt for seg selv I dag har jo en visjon. sammenblanding av kristendom og idealisme sniker seg inn ikke minst når management- og coachingkulturens verdier og tankesett begynner å erobre menigheten. Og det har den gjort I ganske stor grad de siste 10-20 årene. Rundt vårt åndelige liv så vekste en skog av metoder, programmer og verktøy for personlig og åndelig vekst, for å finne ut hvem jeg og hva som min nådegave, for menighetsutvikling og kirkevekst, eller hva det måtte være. Og så oppsøker vi den interessante konferansen der, og den spennende eventen der. Vi må jo la oss inspirere, sånn at vi kan I neste omgang inspirere andre. Det som skjer gjennom dette her, det at tyngdepunktet, ofte ganske subtilt, flyttes over på oss. Det forsterkes av at det det som kan bygge opp under opplevelsene og erfaringene her og nå, som kanskje først og fremst gjelder. Og I alt vi iscenesetter, så blir det objektive I trua, og det Gud har gjort for oss gjennom Kristus, ofte nærmest bare en kulisse. Det også noe med hvor lett vi bruker de store ordene I dag. De virkelig store ordene. Vi skal forvandle byen, vi skal forvandle nasjonene, vi skal forvandle verden. Ikke noe mindre, nei. Og siden vi har hele verden bare noen tastetrykk unna til enhver tid, så det kanskje lettere for oss enn for tidligere generasjoner å faktisk tro at det vi som skal klare det. Skal vi nå høye mål for Gud og sammen med Gud, så gjelder det å tenke stort. Men egentlig så reproduserer vi bare den samme logikken som gjennomsyrer tidas typiske managementtenkning og produktivitetsideologi. Forleden så kom jeg over en kommentar på nettet som setter treffende ord på det en kan finne I ganske mange tilsynelatende fremgangsrike og trosterke kristenkulturer I dag. Denne kommentatoren sa «En får følelsen av at hele poenget for Jesus var å vise hvor gode og flinke folk kan bli om de virkelig gjør seg selv sammen med Gud». Men hvis det inntrykket vi skaper, så kan vi være sikre på at det samtidig går mange rundt og anklager seg selv I det skjulte for at de ikke fikser å tjene Gud som de egentlig skulle. Hva det som har skjedd? Og så dette noe som vi må få til. Og så vårt åndelige liv vikles inn I den prestasjons- og selvrealiseringslogikken som så typisk for tiden vår. Det liksom bare enda en ting på toppen av alt det andre som vi må lykkes med I dag. Hør. Guds hensikt med deg ikke at du skal virkeliggjøre en hel masse gode idealer. Faktisk det heller ikke sånn at han opptatt av å gjøre deg til et perfekt eksempel på hva han kan få til. Det definitivt ikke sånn at hans mål med deg at du skal representere han på best mulig måte ved at du virkelig gjør deg selv sammen med han. Dypest sett har Gud bare en hensikt med deg. Å gjøre deg til ett med seg selv. Å gjøre deg til ett med seg selv. Gjennom Kristus. Vi vil gjerne bli et utstillingsvindu for hva Gud kan gjøre. Men Jesus, han først og fremst opptatt av at du skal være I et forhold til han, planta I ham like tett som en grein på vintreet. At du skal være hos han, leve I bytte med han der du gir han træsje I livet ditt, og så får du hans renhet og rettferdighet tilbake. At du tar imot fra han, at du planta I hans ord, at du lar deg opplære av han. I akkurat den hverdagen og de omstendighetene du lever I. Ikke noe annet sted, men der. At det skal gå mer og mer opp for deg, at han den fullkomne. Og hvor fullkommen og god han At han alt du trenger. Han ber oss ikke først og fremst å være opptatt av målet og midlene. Vær opptatt av meg, sier Jesus. Bli I meg, så blir jeg I dere. Da skal dere bære mye frukt, sier Jesus. Og frukt jo ikke noe greien bestemmer seg for å produsere. Det kommer naturlig. Når den poda inn I et friskt og sunt træ som forsyner deg med næring og liv. Alt får jeg av Jesus. Også når vi snakker om det som vi med et teologisk uttrykk kaller helliggjørelse. Også når vi snakker om åndelig vekst. Også når vi snakker om min tjeneste. Eller altså den tjenesten vi har for Gud. Det ikke sånn at jeg frelst og blitt et Guds barn av nåde, men når det kommer til det å vokse I Jesuslikhet og helliggjørelse og tjene Gud, så bygger det på helt andre premisser, så å si. Der jeg stort sett må klare meg selv. Skåret inn til beinet kan det å leve som kristen oppsummeres I to enkle setninger. Den første det handler om å leve I det faktum at Gud har plassert deg I sin sønn. Du forenet med Jesus Kristus. Og det andre at du skal leve I forventninger om at han vil fullføre sitt verk I deg. At han vil fullføre sitt verk I deg. Når vi likevel ofte foretrekker den idealistiske veien, for det tror jeg mange av oss ofte faller tilbake til, så I grunnen at den på en måte enklest. På en måte den enklest. Den krever viljestyrke og innsats, ja vel, men jeg får da en god del igjen. Mange liker det jeg gjør. Jeg får mye god respons langs veien. Jeg får my share of glory I rampelyset. Og det en vei som det går an å gå uten å ta veien om oppgjøret med seg selv. Jeg slipper å gi slipp på det Jesus ber meg gi slipp på. Veldig ofte strander I midlertid idealismen et stykke ut I seilasen. Det gjelder nesten all type idealisme, også politisk idealisme. Har det med å strande et stykke ut på veien. Og en viktig grunn til det at mismotet så ofte følger med som nissen på lasset. Drivstoffet idealismen går på nemlig ærgjerrigheten og ambisjonene mine. Og ikke sjelden så strander også idealismen fordi den innser at den egentlig bygd på et forenklet, et idealisert bilde av virkeligheten. Og det som idealistisk åndelighet har det med å tåkelegge, det at når det kommer til stykket, så det egentlig bare en ting Gud spør etter når det gjelder å virkeliggjøre sin hensikt med oss. Og da jeg kommet til dagens tema. For det lydighet. Det I grunnen bare en ting Gud ber oss om. Når det gjelder å respondere. På han, og det enkel lydighet. At vi gjør som han ber oss om. Også I livet med Gud så det som det heter I Rema-reklamen, det enkle ofte det beste. Bli I meg, så blir jeg I dere, sier Jesus I teksten om vintret. Hva betyr egentlig å bli I han? Ofte når denne teksten blir forklart, så pekes det helt generelt på det å prioritere relasjonen med Jesus, søke hans nærhet, ta tid til han I bønn og stillhet, for eksempel. Og det jo ikke feil, for all del. Men i sammenhengen denne teksten står i Johannes evangeliet, så det noe annet. Noe mer spesifikt som blir fremhevet. Når Jesus snakker om å bli i han som vintreet, så snakker han hele tiden om forholdet til hans eget ord. Forholdet til hans eget ord. I Johannes 15,7 leste vi, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Og noen få vers etterpå, «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet.» Faktisk nevner Jesus i denne lignelsen om vintreet ordet sitt allerede i vers 3, som vi leste. I denne litt merkelige formuleringen. «Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.» For å forstå det han sier her, så må vi huske at han snakker til disiplene, som har gått sammen med en, på hans vandringer i Galilea og Jerusalem. Og i Johannes evangeliet så representerer disiplene dem som har tatt imot Jesus i motsetning til alle dem som har avvist den. Johannes evangeliet viser masse mennesker som avviser Jesus og den han sier han er, men disiplene representerer dem som har tatt imot Jesu ord og har tatt imot Jesus i dette evangeliet. Og når Jesus sier «Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere», så er kanskje den beste kommentaren til det noe som står i 1. Peters brev 1:23-24, der Peter skriver at «Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen, for dere er født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig ved Guds levende ord som er og blir.» Og vær en disippel i å adlyde sannheten. Og det å bli renset ved å ta imot ordene fra Jesus, og ta imot han som ordet. Johannes evangeliet kaller jo Jesus også ordet i egen person. Han som visdommen fra Gud. Rett før lignelsen om vintreet i kapittel 14 sier Jesus dessuten, jeg bare viser her hvor mye Jesus snakker om sine egne ord her i denne sammenhengen. «Dersom dere elsker meg, sier han, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.» Og i vers 23 skal det stå, Johannes 14, 23, jeg har skrevet feil her, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som elsker meg, den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mitt ord.» Selve definisjonen av det å elske Jesus og bli i han, er å holde Jesu bud og holde fast på hans ord. Å elske Jesus er ikke først og fremst varme følelser som bobler frem i bønn eller tilbedelse og lovsang. Det er heller ikke å gi en hel masse i form av min aktivisme og innsatsen i menigheten, uansett hvor verdifullt det er i seg selv. Det handler om noe som er både enklere og vanskeligere, kunne vi si. Å holde fast på hans ord, og være lydig. Og vi snakker jo her om noe annet enn å holde fast på hans ord i betydningen av å holde for sant på et abstrakt eller teoretisk plan. Det er snakk om å leve ut fra dem, og gjøre etter dem. Men når vi leser her i tekstene som jeg har trukket fram nå, så er det jo bare helt utrolig hva vi er lovd hvis vi gjør det. Det dere ber om skal dere få. Sannhetens ånd skal komme. Min far skal elske ham, og vi, Jesus, det er Jesus som sier det, vi skal komme og bo hos ham. Dere skal bli I min kjærlighet. En helt utrolig løfte. Å snakke om lydighet I dag å ro I kulturell motvind. Og derfor så skjer det stadig sjeldnere I kristen forkynnelse og undervisning og sjelesorg. Det I hvert fall min opplevelse. Vi snakker jo om noe som helt I utakt med de pedagogiske idealene som rår om dagen. I barnehage og skole har en for lengst sluttet å bruke ord som lydighet og adlyde. I stedet så snakker en nå mest om regulering eller korrigering av adferd. Og også ellers I samfunnet så finnes det nesten ikke en eneste sosial setting igjen som fyller begrepet med konkret innhold. Jeg kan ikke tenke på mange sosiale setninger der på en måte ordet lydighet brukes lenger, eller det å adlyde. Og en samfunnsordning der borgerne skulle vise herren eller kongen lydighet, og barna skulle bøye seg for en fars autoritet, jo uendelig fjern fra oss I dag. I hele tatt så har synet på autoritet endret seg radikalt, ikke minst gjennom de siste par tre generasjonene. Og I kirka så har vel ordet lydighet gjerne fått overtona av trang pietisme, livsinnskrenkende religiøsitet. Og bevisst eller ubevisst så tror jeg ganske mange kristne hører ordet lydighet, og så tenker de loviskhet. Hører lydighet, men tenker loviskhet. For mange I dag, spesielt den yngre generasjonen, så lydighet et ord de aldri har hatt et aktivt forhold til. Det smaker av en annen tid og mentalitet. Det gjelder også mange troende. Men for en del andre, kanskje særlig blant eldre, så ordet lydighet derimot krevende, fordi det reaktiverer noe vanskelig I deres religiøse biografi. Det vekker minnet om noe de har prøvd å legge bak seg. En regelstyrt kristendom. Om å tilpasse en bestemt kristelig kultur, kanskje. Et religiøst innordningsregime preget av forsiktighet og frykt. Kanskje var forventningen om at du var lydig også koblet til et krevende bilde av Gud, som det overvåkende forsyn. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Og tilsvarende kan være opplevelsen til mennesker som har vært en del av et sektlignende miljø. Noen av dere har jo sikkert sett Knutby I dokumentaren I det siste. Den jo veldig ytterliggående, men altså folk som har vært I sektlignende miljøer har opplevd en lydighetskultur som også kan gjøre dette begrepet veldig krevende. Jeg har møtt noen av dem. Og det klart, de vil ofte oppleve at et begrep som lydighet reaktiverer på en måte krevende minner. Lydighet I Bibelen aldri løsrevet fra det faktum at Gud har møtt oss med barmhjertighet og nåde først. Det kjempeviktig for meg å si. Aldri, hverken I det gamle eller nye testamentet, så det sånn. Når Gud gir Israelsfolket budene, så det på grunnlag av fellesskapet og den nådige utvelgelsen gjennom pakten som han har inngått med dem. Han står I relasjon med dem. Han elsker dem. Han har utvalgt dem. Og det på det grunnlaget at han gir dem budene. Og formaningen til å leve rett og hellig og være lydig kommer I det nye testamentet alltid på bakgrunn av hva vi har fått I evangeliet. Hva vi har fordi vi forent med Gud gjennom Jesus. Å snakke om lydighet uten at vi forankret I Guds nåde og kjærlighet å skvette vann på gåsa. Det preller av. Men å gå djupere I evangeliet samtidig helt uatskillelig fra det å oppdage det vi kunne kalle lydighetens evangelium. Jeg fristet til å bruke det uttrykket. Kanskje skulle vi snakke rett og slett mer om lydighetens evangelium. Ikke det at lydigheten frelser oss. Nåden gratis. Det bottom line kristendom. Likevel så springer lydigheten ut av evangeliet. Det hører med til de gode nyhetene. Å være lydig mot Gud egentlig enormt frigjørende. Det veien til et liv som bærer frukt, og er fullt av velsignelse. Ikke et enkelt liv, ikke et problemfritt liv, men et liv fullt av velsignelse. Jeg skal straks gå inn for landing før pause. Jeg hadde tenkt at jeg skulle vise dere, altså, går vi til det nye testamentet, så er dette med lydighet noe som ligger både på og mellom linjene, så å si på hver eneste side. Hvis vi bare har øynene til å se det. Men jeg tenkte jeg skulle vise, jeg kan komme et eksempel på, som viser hvor integrert dette er med evangeliet. Romerbrevet. Paulus sitt hovedbrev på mange måter. Det er jo ingen sted Paulus snakker så klart om nåden i Jesus Kristus, hvordan den er gratis og ufortjent, og at den er for Jesus skyld alene. Men nettopp Romerbrevet viser hvordan tro og lydighet er to sider av samme sak. På begynnelsen av Romerbrevet så sier Paulus, «Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til», det kan oversettes litt forskjellig, men Bibelselskapets siste oversettelse skriver «lydighet i tro». Det kan også oversettes «troens lydighet» eller «tro og lydighet». Paulus så på sin oppgave å føre mennesker av alle folkeslag til tro og lydighet, fordi de to tingene er to sider av samme sak. Også på slutten av Rombrevet så sier han det samme. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. Og vi har... Jeg kunne ha vist flere tekster, også fra Nye Testamentet, som viser hvordan dette med lydighet og tro egentlig er to sider av samme sak. Jeg kan ta et par fra Apostlenes gjerninger. Der heter det at her er snakk om at Gud har gitt den hellige ånd til dem som er lydige mot ham. Og det er jo dem som har tatt imot også trua, ikke sant? Men et annet ord for det er at det er slike som er lyde mot han. Og i Apostlenes gjerninger 6 så heter det at også en stor flokk prester ble lydige mot troen. Vi skal nå ta en pause. Når vi kommer tilbake igjen, så skal jeg gå litt mer konkret inn på dette her, hva lydighet er for noe, hvorfor jeg mener det er en sånn velsignelse å gå lydighetens vei. Og jeg kommer også til å dele en del fra mitt eget liv i forhold til dette her. Så da vet dere litt om hva som kommer.